Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ 3, στον 102 FM και στον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Θόδωρος Δαρδαβέσης, ο κοσμήτορας του Τμήματος Επιστημών Υγείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουμε κάμψη των μεταμοσχεύσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα κατά το 2018, αλλά όχι μόνον κατά τη χρονιά που διανύουμε τώρα, έχουμε κάμψη κατά την τελευταία δεκαετία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους λειτουργούς της υγείας και βεβαίως τους ασθενείς οι οποίοι θέλουν να μεταμοσχευθούν. Οπότε αυτό το θέμα το ανέδειξε μέσα από μια συνέντευξη τύπου που οργάνωσε η Κοσμητεία υπό τον κύριο Δαρδαβέση, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Κύριε Κεσίδου, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα σας. Θεωρώ χαρά μου να συμμετέχω σε εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δαρδαβέση. Λοιπόν, πιάσατε ένα θέμα το οποίο εμείς το κουβεντιάζουμε τα τελευταία χρόνια, οι δημοσιογράφοι υγείας, εννοώ, γιατί κάθε χρόνο ασχολούμαστε με το θέμα των μεταμοσχεύσεων και αυτή την πτωτική πορεία την οποία παρατηρήσατε, κύριε Δαρδαβέση, θέλατε να την αναδείξετε μέσα από μια συνέντευξη τύπου που έγινε πριν από λίγες μέρες, την οποία την οργανώσατε εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, με αριθμούς, αν έχετε την καλοσύνη, ή με ποσοστά, για να καταλάβουμε τι γίνεται και να δούμε τι προέκυψε στη συνέχεια.
Ακριβώς. Θα απαντήσω αμέσως. Προηγουμένως όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν ήταν μια απλή συνέντευξη τύπου. Ήταν μια διάσκεψη 58 εμπλεκόμενων φορέων, επιστημόνων, διευθυντών, διοικητών νοσοκομείων, εμπλεκόμενων έμεσα ή άμεσα με τις μεταμοσχεύσεις. Ήταν δηλαδή μια πρωτοβουλία, όχι απλώς καταγραφής του προβλήματος που λίγος πολύ είναι γνωστό, αλλά του τι μέλη γενέστε. Διότι το μείζον είναι να υπάρξει κινητικότητα, αποφασιστικότητα και αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ερώτησή σας, τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 1.200 νεφροπαθείς που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού. Πέρα όμως από αυτούς τους 1.200 συνανθρώπους μας, υπάρχουν περίπου άλλοι 10.000 νεφροπαθείς που είναι εκτός λίστας και οι οποίοι κάποια στιγμή θεωρητικά θα ενταχθούν και αυτοί. Οι 10.000 αυτοί νεφροπαθείς κοστίζουν κατά μέσο όρο σαν θεραπεία κατά άτομο 60.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο ποσό, το οποίο θα μπορούσε να εξοικονομηθεί υπέρ άλλων τομέων της χώρας μας, παιδείας, πολιτισμού και υγείας, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν μεταμόσχευση. Δεν είναι όμως μόνο οι νεφροπαθείς που χρειάζονται μεταμόσχευση νεφρού. Υπάρχουν περίπου 130 άτομα που χρειάζονται μεταμόσχευση ύπατος, υπάρχουν αρκετά άτομα που χρειάζονται μεταμόσχευση καρδιάς. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ξέρετε, η ζωή τους κρέμεται από μία κλωστή, που σημαίνει ότι είναι κατεπήγο να βρεθεί μόσχευμα.
Είναι πολύ, και δεν υπάρχει και άλλη εναλλακτική, κύριε καθηγητά.
Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, γιατί τα νεφρά είναι και δύο. Αν δεν δουλεύει το ένα, δουλεύει το άλλο. Αν δεν δουλεύει κανένα, υπάρχει ο τεχνητός νεφρός, όχι επάπειρο βέβαια, αλλά για αρκετά χρόνια.
Το είπα, αναφερόμουν εγώ, όπου δεν έχουν άλλη εναλλακτική όταν φτάσουν.
Ακριβώς. Υπάρχουν περίπου 1.000 άτομα που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση κερατοειδή χιτών από το οφθαλμού. Δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, των οποίων η ζωή εξαρτάται από έναν ιστόγη ή από ένα όργανο. Και όταν λέμε ζωή, δεν εννοούμε απλώς η επιβίωση, αλλά η ποιότητα ζωής τους. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είτε είναι στο τεχνητό νεφρό ή περιμένουν στην εντατική μονάδα για μεταμόσχευση καρδιάς, ουσιαστικά βιώνουν ένα δράμα. Και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Και εδώ έγινε και η φιλοσοφία των μεταμοσχεύσεων. Από τη στιγμή που μεταθάνατο δεν χρειαζόμαστε ιστούς και όργανα, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, πιο ανθρωπιστικό, το να μπορέσεις να δώσεις ζωή μετά το θάνατό σου σε άλλους ανθρώπους. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλοί από εμάς, πολλοί άνθρωποι, επειδή είναι υγιείς, επειδή είναι νέοι, δεν νομίζουν ότι το πρόβλημα αυτό τους αφορά. Όμως το πρόβλημα αυτό μπορεί αύριο να χτυπήσει την πόρτα μας. Μπορεί να φοράει μας τους ιδίους ή κάποιους στενούς συγγενείς μας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μια κινητοποίηση. Χρειάζεται να διαδοθεί ο θεσμός της ζωής οργάνων και όχι απλώς να διαδοθεί, αλλά να εμπεδοθεί η σημασία και η αξία του. Να οργανωθούν καλύτερα τα προγράμματα μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχει μια υποστελέχωση στις μονάδες που επιτελούν μεταμοσχεύσεις. Οι μονάδες αυτές πρέπει να στελεχωθούν επαρκέστατα, γιατί και οι αντοχές των γιατρών είναι περιορισμένες.
Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο κάναμε αυτήν την κοιλιά και έχουμε αυτήν την πτωτική πορεία ως προς τη δωρεά? Διότι πέρα από τη στελέχωση είναι ότι δεν έχουμε δότες καταρχήν. Αυτό που είπατε.
Αυτό είναι
γιατί
το
νομίζετε το μέσα το από αυτήν τη σύσκεψη που κάνατε, τη διάσκεψη, καταλήξατε κάπου ως προς την αιτιολογία?
Βεβαίως. Θα μιλήσω γενικότερα σαν μια ψυχολογία. Mm-hmm. Όπως είπατε, βιώνουμε μια πολλαπλή κρίση, και οικονομική, και είναι κατά βάση κρίση αξιών και ηθικής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βιώνει τόσα προβλήματα, είναι απογοητευμένος κατ' επανάληψη από το δημόσιο, είναι ο άνθρωπός του στο νοσοκομείο με κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας και καταλήγει εκεί, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί από την περίθαλψη που βίωσε στο νοσοκομείο, δεν δέχεται εύκολα αυτή τη διαδικασία. Λειτουργεί με έναν τρόπο εντός αγωγικών αντίδρασης στην ταλαιπωρία που υπέστη και υφίσταται από το δημόσιο. Αυτό είναι ένα γενικό θέμα, το οποίο είναι και λίγο αόριστο.
Ναι, είναι αόριστο, και ας μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, λιγάκι εδώ, διότι κανονικά όλοι είμαστε δότες. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δωρεά οργάνων αν είμαστε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, εκτός, και είμαστε ενήλικες, εκτός και αν έχουμε δηλώσει το αντίθετο.
Ακριβώς.
Άρα αυτό το πράγμα, τι είπατε εκεί, γιατί δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα?
Γίνεται. Αν εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι δωρητής ή βάσει του νόμου είμαι αυτόματα δωρητής, αν οι συγγενείς μου δεν είναι διατεθειμένοι να επιτρέψουν την αφαίρεση ιστού και οργάνου, κανένας γιατρός δεν θα μαλώσει, δεν θα καταλαβαίνετε, θα βρεθεί σε αντιπαράθεση με το συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς. Γι' αυτό μιλάμε για ευαισθητοποίηση γενικότερη, διότι ανεξάρτητα της θέλησης του όποιου δωρητή, εάν το συγγενικό περιβάλλον δεν εστερνίζεται με συνέπεια συνειδητά την υπόθεση αυτή, την υπονομεύει.
Είναι υπέρβαση νόμου όμως, για να το πούμε με το όνομά του, κύριε Δαρδαβές.
Κανένας γιατρός.
Ναι, ναι, το γνωρίζω τι συμβαίνει. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι η νομοθεσία η οποία υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, είναι πιο μπροστά από τους πολίτες της στο συγκεκριμένο θέμα.
Έχετε,
και εμείς λειτουργούμε με το θυμικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά σας λέω ότι αν δεν είναι,
ναι,
πεπισμένο
είναι
το περιβάλλον του συγγενού, δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, το θέμα της, της επικοινωνίας, της υπενθύμησης, των σποτ των που αφορούν την υγεία και τις μεταμοσχεύσεις.
Απαραίτητα.
Δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σταματάει ποτέ, κύριε Δαρδαβές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γενικά παρατηρείται στην Ελλάδα ένας αρχικός ενθουσιασμός, μια δραστηριοποίηση πυροτέχνημα, και μετά επί μήνες, επί χρόνια υπάρχει απόλυτος εφησυχασμός. Αυτά τα θέματα μείζωνος σημασίας, είτε αφορούν στη δημόσια υγεία είτε σε άλλους τομείς, πρέπει να έρχονται στην επικαιρότητα κατά καιρούς, με διαφορετικά σποτ, με ποικιλομορφία προβολής, είτε αυτό αφορά σε έντυπο αφίσες φυλάδια, είτε σε τηλεοπτικά ενημερωτικά μηνύματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ποικιλομορφία. Εδώ υπάρχει μεγάλη υστέρηση.
Λοιπόν, κύριε Δαρδαβέση, αφού το αναφέρετε, να σας πω ότι η εκπομπή Υγεία και το Δημόσιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ για τις μεταμοσιεύσεις που θα το υπογράφει η Κοσμητεία για να παίζει τις ώρες της κοινωνικής διαφήμισης στο ραδιόφωνο.
Αφενός με ενθουσιάζεται, αφετέρου με συγκινείται. Δεχόμαστε αμέσως την πρότασή σας.
Λοιπόν, θα το κάνουμε άμεσα,
κύριε Δαρδαβέση. Θα επικοινωνήσουμε και θα το κάνουμε άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν,
το πολύ σημαντικό αυτό.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εκτός από την αιτιολογία της κάμψης αυτής των μεταμοσχεύσεων, η οποία έχει καταγραφεί μέσα από νούμερα και αριθμούς δυστυχώς θλιβερά για τη χώρα μας και κυρίως για τους ασθενείς, όχι μόνο τι χρειαζόμαστε, πού καταλήξατε, δηλαδή τι αποφασίσατε, γιατί λοιπόν, φαντάζομαι ότι κάνατε και έναν οδικό χάρτη για τον επόμενο βηματισμό σας.
Η αποφάσιση μας είναι η εξής. Πρώτον, να υπάρξει ένα τοπικό συντονιστικό όργανο στη Θεσσαλονίκη που να συντονίσει τις υπόλοιπες δομές, μονάδες, επιστήμονες που εμπλέκονται με τις μεταμοσχεύσεις. Δεύτερον, να ξεκινήσει μια συστηματική καμπάνια καταρχήν στον ιατρικό κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι κατεξοχήν η ιατρική κοινότητα ή η ιατρονοσηλευτική κοινότητα πρέπει να στηρίζει το πρόγραμμα των πτωματικών μεταμοσχεύσεων.
Και να ενημερώνει και τους συγγενείς που βρίσκονται εκείνη την ώρα σε κατάσταση άσχημη.
Ναι. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση εκπαιδευτών. Γιατί που είναι πολύ πιο κοντά στο αντικείμενο, πρέπει να ενημερωθούν για ειδικότερα σημεία των μεταμοσχεύσεων και του εγκεφαλικού θανάτου. Και στη συνέχεια να αναλάβουν αυτή την διαδικασία ενημέρωσης, στην οποία σταδιακά θα εμπλακούν και σύλλογοι και εκπαιδευτικοί και άλλοι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει κάποια αναβάθμιση στελεχειακού δυναμικού. Θα πω χαρακτηριστικά ότι ακόμα και αν τριπλασιαστούν τα μοσχεύματα προς μεταμόσχευση, οι αντοχές των 3-4 ανθρώπων που κάνουν μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένες. Άρα τα μοσχεύματα θα διατεθούν ή στο εξωτερικό ή θα... Ναι. Δεν θα χρησιμοποιηθούν. Έχει σημασία και η στελέχωση, έχει σημασία και η υποδομή.
Απολύτως, διότι έχεις το υλικό και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Είναι χειρουργία τα οποία διαρκούν 8-10 ώρες. Δεν μπορείς να κάνεις δύο την ημέρα και την άλλη μέρα να έχεις, ας πούμε, νοσοκομείο. Πρέπει να υπάρχει στελέχωση τέτοια που η κλινική μεταμοσχεύση να δουλεύει και με δύο βάρδιες. Επιπρόσθετα, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας ελληνικών νοσοκομείων με μηδενική συνεισφορά μοσχευμάτων. Είναι κάτι που μας προβλημάτισε. Εδώ θέλω να πω και πάλι ότι η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί, διότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, του Ιπποκρατίου και του Παπαγεωργίου στην κυριολεξία προσφέρουν συστηματικά και μοσχεύματα για μεταμόσχευση και είναι από τα πρώτα, αν όχι τα πρώτα, στη λίστα με αυτή την επίδοση.
Μπορεί να φταίει και το γεγονός ότι το κέντρο των μεταμοσχεύσεων του Ύπατος βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη και ότι από εδώ ξεκινήσανε.
Αλλά και στην Αθήνα, και στην Αθήνα είναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Από εδώ ξεκίνησαν όμως αυτές οι πρωτοβουλίες.
Έχετε δίκιο. Απλώς οι Θεσσαλονικείς, οι Μακεδόνες γενικότερα, είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, πιο κοντά σε αυτά τα ζητήματα τα οποία μας κάνουν να τρέχουμε κοντά στο πρόβλημα του ανθρώπου μας, του συνανθρώπου μας.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Κύριε Δαρδαβέση, την επόμενη εβδομάδα θα σας δω διαζώσεις και θα κάνουμε το σποτ το οποίο σας υποσχέθηκα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για τη συνομιλία.
Είναι το πρώτο που εισπράττω από δημοσιογράφο για αυτή την προσπάθεια.
Να είστε καλά, κύριε Δαρδαβέση. Καλή σας μέρα.